Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец, і цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падвядзем вынікі аўторка 19 чэрвеня 2018 года. Нашыя тэмы. Пуцін хоча нарошчваць палітычную інтэграцыю з Беларусію. На парадзе 3 ліпеня пройдуць ужо не толькі расейцы, але і кітайцы. Абаронцаў Курапатаў запрасілі на прыём да намесніка міністра культуры. Гэтая ды іншая ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна аўторка ў праграме «Петарда». Расія хоча нарошчваць палітычную і эканамічную інтэграцыю з Беларусію. Гэтую заяву зрабіў Пуцін. У аўторак у Мінску праходзіць паседжанне вышэйшага дзяржсавета саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Расійскі прэзідэнт таксама заявіў, што зусім рэальна вывесці ўзаемны гандаль краін на ўзровень 50 мільярдаў долараў. Летась таваразварот склаў больш за 32 мільярды долараў. Пуцін адзначыў вялікае значэнне беларускага экспарту расійскага газу ў Еўропу. У сваю чаргу Лукашэнка паведаміў, што Беларусь і Расія дамовіліся ў бліжэйшы час вырашыць пытанне пра парадак перасячэння мяжы між краінамі. Таксама на пасяджэнні Лукашэнка агучыў яшчэ адну важную праблему – неабходнасць ліквідацыі ўзаемных бар'ераў у гандлі, стварэнне роўнага канкурэнтнага асяроддзя. На ягоную думку, ад гэтага непасрэдным чынам залежыць далейшае развіццё гандлёвых стасункаў Беларусі з Расіяй.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая навіна аўторка ў праграме «Петарда». На волю выйшаў былы кіраўнік Ленінскага раёна сталіцы Валерый Кулеш. Чыноўніка затрымалі ўлетку 2016-га. Пазней ён напісаў прашэнне аб памілаванні на імя Лукашэнкі. Паводле Тутбая, Кулеш знаходзіцца на волі ўжо 2-3 месяцы, але ні з кім не кантактуе. Затрымалі Кулеша ў ліпені 2016 года. Яго падазравалі ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў. Паводле праваахоўнікаў, чыноўнік займаўся карупцыяй пры размеркаванні, раздзяржаўленні і прыватызацыі маёмасці. Таксама чыноўніка падазравалі, што ён даваў прэферэнцыі падкантрольным арганізацыям на правядзенне падрадных работ на тэрыторыі Ленінскага раёна. Таксама стала вядома, што былы кіраўнік Салігорскага раёна Аляксандр Рымашэўскі не толькі вызвалены, але і прызначаны дырэктарам дзяржаўнага сельгаспрадпрыемства Радастаўскі ў Драгічынскім раёне Брэшчыны. Між тым Рымашэўскі быў асуджаны за карупцыю ў снежні 2017 года на 8 гадоў калонію змоцненага рэжыма з канфіскацыяй маёмасці. Суд забараніў яму займаць кіруючыя пасады на працягу 5 гадоў і пастанавіў спагнаць з экс-старшыні 28,5 тысячаў рублёў. Паводле інфармацыі журналістаў, Рымашэўскі быў памілаваны Лукашэнкам. Дарэчы, аграгарадок Радастава, куды яго прызначылі кіраваць, самы буйны населены пункт у Драгічынскім раёне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Абаронцаў Курапатаў запрасілі да намесніка міністра культуры Аляксандра Яцко. Абаронцаў 20 чэрвеня будуць прадстаўляць сустаршыня аргкамітэту партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец, кіраўніца ініцыятывы за ўратаванне мемарыялу Курапаты Ганна Шапуцька і намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевіч. На сустрэчы абмяркуюць выйсце з крызісу вакол рэстарана «Паедзім-паедзім», пастаўленая ля Курапатаў. Пратэсты вакол працягваюцца ўжо трэці тыдзень. Абаронцы Курапатаў пратэстуюць супраць таго, што паблізу ад месца масавых забойстваў мірнага насельніцтва сталіністамі-камуністамі знаходзіцца забаўляльная ўстанова. Вядомы беларускі пісьменнік Віктар Мартіновіч лічыць, што канфліктную сітуацыю вакол Курапат стварылі найперш чыноўнікі.
Разведены па сторонам людзі, которым, в общем-то, делить нечего. Вот вместо того, чтобы сближаться, они самой ситуацией разведены по сторонам. Есть третий бок, третий участник, про которого начали, слава богу, вспоминать, но который, мне кажется, тут определяющим. Те чиновники, благодаря которым это противостояние возникло.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Сёлета ў парадзе 3 ліпеня ў Мінску ўпершыню будуць удзельнічаць кітайскія вайскоўцы. Пра гэта паведамляе прэс-служба Міністэрства абароны Беларусі. Падрыхтоўка да параду праходзіць да завяршэння. Цяпер адбываюцца заключныя трэніроўкі парадных разлікаў. У парадзе возьмуць удзел 19 пешых парадных разлікаў, 23 парадныя разлікі ваеннай тэхнікі. Там пройдуць 4 тысячы вайскоўцаў і больш за 250 адзінак баявой тэхнікі. У парадзе будуць ісці і расейцы. Аднак не толькі яны. Упершыню ў ім возьмуць удзел жанчыны-вайскоўкі беларускага войска і зводны разлік кадэцкіх вучэльню спецыялізаваных ліцэяў кадэцкіх карпусоў, а таксама парадны разлік вайскоўцаў народна-вызваленчай арміі Кітая. Генеральныя рэпетыцыі парада адбудуцца 23 і 28 чэрвеня з 23.00 на скрыжаванні праспекта Пераможцаў і праспекта Машэрава ў Мінску.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што грузін з беларускім перасаджаным сэрцам зрабіў дзяўчыне прапанову ў аэрапорце. Георгій Талахадзе, якому 2 гады таму перасадзілі сэрца ў беларускім цэнтры кардыялогія, зрабіў прапанову рукі і сэрца сваёй дзяўчыне Марыям. Гэта адбылося ў аэрапорце Тбілісі адразу пасля вяртання хлопца з Мінска, дзе ён праходзіў абследаванне. Георгій 19 гадоў. Ён вучыцца ў Тбіліскай кансерваторыі па класу вакалу. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Светлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».